Þetta er spegillin, umsjónarmaður er Ástrós Signýardóttir. Í þætti dagsins heyrum við af nýjum reglum ökuleyfi í Finnlandi og hugmyndum evrópskan her. En við byrjum á mæðradauða. Mæðradauði er vandamál víða í heiminum þrátt fyrir miklar framfarir í læknavísindum. Hann er mjög fátíður á Íslandi, ein kona hefur látist á 5 ára fresti frá 1980. Hvert tilfelli vegur þungt, bæði fyrir aðstandendur og heilbrigðisstarfsfólk. Ung kona lést í fæðingu á Landspítala í maí. Eva Jónasdóttir er fæðingalæknir á Landspítala.
Mæðradauði er skilgreindur samkvæmt skilgreiningu Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar, þannig að það er sambærilegt og hægt að bera sig saman við lönd allstaðar í heiminum. Og skilgreiningin er þannig að það er sérsagt ef það verður dauðsfall á meðgöngu eða í alltaf 42 daga eftir að meðgöngu líkur. En síðan er líka svona breiðari skilgreining er þá í alltaf, sérst ef að kona deyr alltaf ári eftir að meðgöngunni líkur. Síðan er maður að döðu flokkaður eftir því hvort hann er beinn eða óbeinn og það þýðir þá að ef hann er beinn að þá eru í rauninni beintengsl við meðgönguna. Það er þá tilfelli sem eins og til dæmis lungnablóðrek eða það sem er oft talað sem blóðtappa. Það eru alvarlegar afleiðingar af meðgöngu eitrun. Það geta verið blæðingar, sýkingar, alvarleg tilfelli eða alvarleg atvik sem koma upp í snemþungun eins og utanlegsfóstur eða sjálfsvíg. Síðan eru óbeint tilfelli þar sem undirlíkjandi sjúkdómur móðurinnar getur versnað á meðgöngu. Og það geta þá verið til dæmis hjarta eða sjúkdómar, það geta verið taugasjúkdómar að mismunandi tagi, það geta verið krabbamein sem eru til staðar og versna sérsagt á meðgöngunni og geta þannig leitt í dauða.
Mæðradauði er einna minnstur á Íslandi og tíðnin hefur lækkað mikið frá fyrir 100 til 150 árum. Öflugu heilbrigðiskerfi og bættum þjóðfélagsaðstæðum er þar að þakka, segir Eva.
Þannig að það er mikilvægt að hafa það í huga en auðvitað hvert einasta tilfelli sem verður vegur auðvitað gríðarlega þungt og hefur mikil áhrif á alla bæði sem eiga í hlut og sem að því koma.
Hver hefur tíðinni mæðradauða verið á Íslandi og hvernig hefur hún þróast í gegnum tíðina?
Sko við þurfum ekki að fara mikið meira en bara rétt rúm 100 ár tilbaka og þá var mæðradauði bara ég segi ekki algengur en mun algengari heldur en hann er í dag og tíðnin hefur hrapað á síðustu ára tögunum.
Á árunum 2021 til 2024 létust tvær konur beinum mæðradauða á Íslandi og ein kona óbeinum. Samkvæmt skýrslu Barnahjálpar Sameinuðu þjóðana er áætlað að 287.000 konur hafi látist af hans völdum allan heim árið 2020 70% í löndum sunnan Sahara í Afríku.
Við getum bara mjög stolt borið okkur saman við öll önnur lönd í heiminum hvað varðar tíðni á bæði mæðradauða og líka sérst það sem er burðamálstauði þegar börn deyja í móðurkviði eða eftir fæðingu. En já, við erum með mjög sambarlega tölu á Norðurlöndinni kringum okkur og það er tíðnin er þá mæld sérst á per 100.000 fæðingar og þar eru við svona réttum 7 tilfelli per 100.000 fæðingar og það hefur verið þannig á Íslandi síðustu árin og er líka á Norðurlöndunum. En þetta er mæðradauði er mjög stórt vandamál á mörgum öðrum stöðum í heiminum. Ef maður tekur heiminn allana þá deyr kona mæðradauða um það bil tveggja mínútna fresti.
Bábornu heilbrigðiskerfi er oft að kenna, en þjóðfélagsaðstæður og félagslegir þættir geta einnig haft áhrif. Opinber skýrsla tíðni mæðradauða í Bretlandi frá því í fyrra sýnir að hann er rúmlega tvöfalt algengari meðal kvenna af afrískum eða asískum uppruna en hvítra. Tíðni mæðradauða í Bretlandi á árunum 2021-2023 var 12 á hverjar 100.000 fæðingar. Á árunum 2005-2013 voru að meðaltali 20 tilvik árlega á Norðurlöndunum. Tíðni mæðradauða hefur dregist saman ríflega 40% á heimsvísu frá aldamótum, samkvæmt gögnum frá Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni. Árið 2000 dóu 443.000 mæður en 2023 voru þær 260.000. Rannsakandi segja að lægri tíðni megi að megninu til eða í ríflega 60% tilfella rekja til úrbóta í mæðravernd. Hátt í 40% megi skýra með færri fæðingum og þar leikur notkun getnaðarvarna og aðgangur að öruggu þungunarrofi stórt hlutverk.
En þegar koma upp tilfelli á Íslandi, hver eru viðbrögð kerfisins? Hvaða svona ferli fyrir gang?
Það fer auðvitað bara í gang gríðarlega mikið ferli í kringum það til þess að fyrst og fremst til þess að hlúa að aðstandendum, hlúa að starfsfólki ef það hefur verið komið að tilfellinu og síðan auðvitað er það sem við gerum er að fara í gegnum hvert einasta tilfelli til þess að læra af því og gera betur. Þess vegna erum við líka með þessa samvinnu til dæmis við Norðurlöndin þar sem að við sitjum í hópi í svona samnorrætni nefnd og förum yfir öll tilfelli sem að verða á Norðurlöndunum að því þar erum við bara með mjög sambærilegt heilbrigðiskerfi eins og okkar.
En finniði fyrir því þeir sem starfi við þetta alltaf daga að þegar að koma upp tilfelli að þau hafi áhrif á eða auki hræðslu eða ótta meðal kvenna kannski sem eru stattar á meðgöngu eða á leiðfæðingu?
Það getur auðvitað gert það allt umtal í samfélaginu og í fjölmiðlum auðvitað ef það er slæmt að þá getur það vakið ótta. En þá er líka bara mikilvægt að vita það að tilfelli af þessu tagi eða sem sagt þegar að kona deyr annarkort á meðgöngu eða í fæðingu eru gríðarlega fátíð og í langflestum tilfellum ganga hlutirnir vel.
Sagði Eva Jónasdóttir. Stendur til að stopna evrópskan her. Gæti komið til þess að Evróps herskilda er þið tekin upp. Spurningar af þessu tægi hafa skotið upp kollinum í opinberri umræðu og á samfélagsmiðlum. Svarið er tvískipt, hugmyndir aukna sameinlega evrópska hernaðarlega getu, jafnvel viðbragðsveit sem er kalla evrópskan her, eru vissulega til umræðu en engin opinber tillaga liggur fyrir að Evrópusambandið fái vald til að kveða evrópsk ungmenni í her eða taka yfir þjóðarheri aðildarríkjana.
Umræða varnir og varnargetu Evrópu er ekki bara áberandi vegna innrása rússa í Úkraínu sem vissulega skiptir máli, heldur ekki síður vegna Donald Trump, bandaríkjaforseta. Það er varla fréttnæmt að segja að Trump sé ódrögnanlegur og skipti oft skoðun, en þegar kemur að NATO hefur hann verið afgerandi og frekar samkvæmur sjálfum sér, og það allt frá 9. áratug síðustu aldar. NATO er risaðala, gagnast bandaríkinum ekki þóttið byrja allan kostnað, önnur aðaldaríki axla hvorki fjárhagslega byrðar nýja ábyrð, og eru með öllu gagslaus þegar á reynir, nú síðast þegar Bandaríkin og Ísrael réðust á Íran. Og þjóðaröryggisstefna Bandaríkina forgangsraðar förnum í Kyrrahafi og á vesturhveli jarðar, sem flestir skilja sem Norður- og Suður-Ameríku, hugsanlega að viðbætu Grænlandi. Raunar hafa Bandaríkjamenn tilkynnt Evrópuþjóðum að þeir heikist kalla stóran hluta herliðs og búnaðar heim frá álfunni, þótt tímamörk hafi ekki verið ákveðin. Það er með þetta í huga sem umræða evróskar varnir hefur tekið stakkaskiptum undanfærin misseri. Engum hafa orð Andriusar Kubiliusar, varnarmálastjóra Evrópusambandsins, vakið athygli. Kubilius er Litái, var lengi forsætisráðherra og hluti sjálfstæðishreyfingarinnar þegar Sovjetríkin réðu í Litáin. Viðhorf hans til varnarmála litast óneitanlega af nálæðinni við Rússland og svo sögunni. En hann hefur talað manna mest mikilvægi þess að Evrópuþjóðir geti sjálfar sinnt eigin vörnum. Þurfi að geta brugðist hratt við ógnum, kalli bandaríkjamenn tugþúsundir hermanna á brott. Til þess þurfi evróskan her eða evróska hrað viðbragðsveit. Tilgangurinn sé ekki að koma í staðin fyrir heri bandalagsríkjana, heldur í stað bandarískra hermanna. Kubilius hefur líka talað fyrir nýju varnarbandalagi innan Evrópusambandsins en líkara til dæmis Schengen-samstarfinu, þannig að ríki utan ESB sem vilja geti átt hlut í varnarbandalaginu og að samaskapi geti Evrópusambandsríki sem það kjósa staðið utan þessa nýja bandalags. Hann nefnir Bretland, Noreg og Úkraínu sem dæmi ríki utan Evrópusambandsins sem geti átt aðild að varnarbandalagi. Hann gengur lengra og hefur fært rauk fyrir því að stofna evróst öryggisráð sem hafi ákvörðunarvaldið og þar hafi engin einn neitunarvald. Það réði yfir 100.000 manna hersveit. Til þess telur Kubilius að núverandi ESB-rammi dugi ekki og hefur lagt til nýjan milliríkjasáttmála fremur hann að treysta eingöngu á núverandi sáttmála Evrópusambandsins. Og þar má segja að hugmyndir hans strandi. Úrsula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, hefur vissulega talað fyrir auknu varnarsamstarfi með áherslu á sameiginlegar fjárfestingar og samhæfingu tækni og hersveita, en hún hefur ekki talað fyrir því að breyting verði á stjórnskipan varnarmála. Þessi málaflokkur er í raun ekki á valdsviði framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins eða annara í Brussel. Hún ræður ekki þjóðarherjum eða herskildum. En hefur vaksandi hlutverki varnariðnaði, fjármögnun, sameiginlegum innkaupum og regluverki. Þetta er málaflokkur sem þjóðríkin ráða hvert fyrir sig. Engin afgerandi pólitísk samstaða er sýnileg meðal þeirra að færa yfirráði fyrir þjóðarherjum eða herskildu til Evrópusambandsstofnana. Þvert á móti hafa leiðtogar aðildarríkjanna verið skýrir að vilja halda varnarmálum á sínum borðum, þótt þeir taki undir mikilvægi aukinnar samvinnu. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins og því kollegi Kubiliusar, hefur varað við hugmyndum sérstakan Evrópuher samhliða þjóðarherjum og NATO, en tekið undir þörfina á meiri sameiginlegri getu, sérstaklega þar sem einstök ríki ráði ekki ein við verkefni á borðið loftvarnir, drónavarnir og herflutninga. Hugmyndin sem virðist lifa einhvers konar bandalag viljugra þjóða sem sammælist viðbragðsveit og sáð auka samstarf vopnakaup og jafnvel vopnaþróun. Hugmyndin sem virðist ekki eiga sér raunverulega stóð í Evrópusambandsumræðunni er sameiginleg evrósk herskilda. Einstök Evrópuríki hafa reyndar tekið upp herskildu á nýju í einhverju mynd. Litáin, Svíþjóð og Lettland eru meðal þeirra ríki sem endurvöktu herskildu nýlega. Danmörk lagði herskildu aldrei niður en hefur ákveðið að útvíka hana til kvenna og lengja þjónustutíman. Þýskaland, Frakland og Pólland hafa ekki tekið upp hefðbundna herskildu að nýju en hafa kynnt, eða í það minnsta rætt, skráningu, sjálfboðaliða þjónustu, uppbyggingu varaliðs og aukna herþjálfun. Munurinn skiptir máli. Þjóðríki innan sambandsins geta tekið upp herskildu. Evrópusambandið getur það ekki, samkvæmt núgildandi lögum og sáttmálum.
Ingólfur Bjarni Sigfússon sagði frá.
Sautján ára ökumenn megi ekki keyra í Finnland á nóttunni, frá miðnætti til 5 á mótnana. Þessi var komið á með nýjum reglum ökuleyfi í vor og aukin heldur þar frá með haustinu að merkja bíla sem 17 ára ökumenn stýra með sérstöku merki, 6 strendingi sem er að hálfu gulur og hálfu grænn. Almennt miðast ökuleyfi við 18 ára í Finnlandi en frá því að vera tiltölu auðvelt að fá undanþágu. Og til þess að geta fengið ökuskírtinni 17 ára nú þarf viðkomandi að sýna fram og hann þurfi að minnst kosti 4 sinnum í viku að fara 7 km í vinnu eða æfingu og að biða eftir almenningssamgöngum geti orðið 1,5 tími. Reglunum er ætlað að draga úr slysatíðni því algengara er að óreyndir ökumenn lendi í slysum. Ekki líst öllum vel á.
Tjensin er að bráta mann fóbita sjökort og svo fórta hann 17 ára hann vil. Það er nú lítið sínd.
Það er ekki góð tilfinning að fá ökuskírteinið en fá svo ekki að keyra þeim að vill, segir Eddi Sötelund í viðtali við svenska Yle. Sötelund er rétt að verða 17 ára, búin að fá undanþáguna. Hann vinnur á bóndabæ og spyr hvernig hann eigi að komast í vinnuna þegar hann þurfa að vera lengi frameftir eða byrja eldstemma. Og Sötelund er heldur ekki vissum að bann við akstir á nóttunni fækislýsum.
Meiri stó steyrin að tukur deginnitt. Tróið ég sé svo mikið jærit.
Kanski dregur eitthvað slýsum í stórborgunum en ekki hér kring segir Sötelund og skellir bílhurðinni. Gunnar Geir Gunnarsson stýrir öryggis og fræðsludeild hjá samgöngustofu. Hann tekur undir það slýs séu tíðar hjá ungum ökumönnum en það sé þó fyrst og fremst reynsluleysi að kenna ekki endilega aldrinum. 17 ára ökumenn lenda hér í flestum slýsum á ári.
Það eru tæplega 617 ára ökumenn að lenda í slysi og svo næsta súla 18 ára og það rúmlega 400. Þannig að þetta er rosalega stórt ár í slysum, þetta fyrsta ár með ökuskírteini.
Viðbrögðin sé ekki alltaf rétt er eitthvað óvænt gerist, þeir hafa ekki lært að rétta hegðun við aksturinn. Ungir ökumenn standa sig samt betur en þið gerðu, segir hann, og þróunin er jákvæð. En hér má líka sjá það að ungir ökumenn lenda í slysum á nóttunni.
Ef við horfum á alla heildina, alla ökumenn, þá eru það 7,2% af slysum. En hjá 17 ára eru það 16,5% sem eru að eiga sér stað milli 0 og 5 á nóttunni. Það er töluverið munur en það má líka halda heldur haga að sennilega eru 17 ára krakkar að aka meira á nóttunni heldur en við sem eldri erum. Ég hef ekki þá tíðinni, ég hef ekki hversu mikið þau eru að aka en það er klart að þau eru að lenda í hlutsaslega í mun fleiri slysum heldur en aðeins.
Finnst þér þetta verið eitthvað sem kæmi til greina að setja einhverja svona hvað er að takmarkanir á akstur hjá ungu fólki?
Og það myndi örglega bæta umferðaröryggi en það þyrfti að greina það vel hvort að þessi munur sé kannski bara einfallega því að þau eru að keyra meira. Kannski eru þau ekkert í meiri hættu en aðrir bara að eru leitin að þau eru bara meira að keyra. Það mætti alveg skoða það ef að svo greining myndi kalla eftir því en með þessi liggur fyrir núna þá geti ég ekki beint svara ekki mælt með því. Eða mælt gegn því, skilur við.
Fyrir nokkrum árum var tölut rætt hvort þetta hækka bílprósaldurinn í 18 ár. Gunnar segir að niðurstaðan hafi verið það breytti litlu þegar að kæma slysum. Ökumenn lenda frekar í slysum á fyrsta ári einfallega vegna reynsluleysis og þá breytir í gællu hvort þeir eru 17 eða 18 ára.
Og þetta fækkar í slysum ef við tekur heilt aldursár bara út úr umferðinni, skilur við heilan árgang, þá þetta bara eru færri bílar og færri slys í heildina. Niðurstaðan var samt að þetta myndi bara hliðra vandamálinu upp á næsta ár. Það myndi ekki muna það miklu. Í rauninni kannski snýst þetta þróun á framheilanum og meða við það þá ætti enginn að fá ökuskírteini fyrir 25 ára.
Margar erlendar rannsóknir sína að í alltaf fjórðungislysa er ökumenn í símanum. Þótt enginn kannist við það að spurður.
Og lögreglan er ekkert að rannsaka símanótkun hjá ökumennum. Við höfum í rauninni engin góð gögn um þetta á Íslandi en miða við svona það sem maður heyrir, þá er engin ástæða til þess að ætla að Íslandingar sé eitthvað skarri en bandarkjöminn hvað þetta var. Þannig að miða við það, þá mætti alveg heimferða þetta hlutfall upp á Íslandinga að það væri 12-25% af öllum umferðarslu sem séu öllna síma. Stóra vandamáli í þessu er hins vegar ekki að taði síma. Stóra vandamáli er þegar að fólk er að horfa á skjáin og skrifa skilabóði eða lesa skilabóði eða skoða TikTok-vídeó eða hvað það er. Fólk er að lána símanum augun og heilan og hendurnar á með það þykist fara að keira. Og þá eru þetta engin akstur eftir. Sko. Það fólk er bara búið að snúa sér að öðru. Það er miklu stærra vandamál heldur en að fólk sé að tala og horf út gluggan og fylgjast með öllu í leiðinni. Sko.
Vandamálið næri yfir alla aldurshópa en er sínu verra hjá ungu fólki sem líkt og aðeins að þið er ekki komið með reynslu til að bregðast við á réttan hátt eða eitthvað óvænt gerist. Samgöngustofa hvetur alla til að taka ekki skjáhættuna.
Rétt að kíkja í síman. Það eru svo margir sem að held að það sé að lægi að því þú varst bara rétt að kíkja í síman. Það er akkurat þá sem að þessi slýs er að þessi stans.
Þá er ekki fleira í speglinum. Hægt er að hlusta á þáttinni, spilar að rúf og helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónamaður frétta var Alexander Kristjánsson. Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu. Tæknumaður var Magnús Þorsteinn Magnússon. Verið sæl.